var der. Slik at når dere jobber med innleveringsøving, så får dere litt veiledning hvis dere ber om det. Altså den tredje timen. Vårt tema, vitenskapelig metode. Jeg prøver å legge vekt på systematikken. Boka er veldig ordrik. Er det noen som har prøvd å lese kapittel 2 og 3 i pensumboka? Ok. Jeg prøver å ekstrahere ut det som er viktige prinsipper og fokusere på det. Og sette litt større vekt på eksempler kanskje enn boka gjør. I deres område. Da skal vi kort repetere litt av det vi snakket om forrige gang. Bare slik at vi er, det kan være noen nye deltakere her i dag, så da prøver vi litt å sette dette litt i en sammenheng. Vi begynte med tema. Og grunnen til at vi gjør dette her, det er jo for å ha en metode til å planlegge prosjektet på en god måte. Og når dere får et oppdrag fra en eller annen oppdragsgiver, så er som regel oppdraget formulert, kanskje som et tema, eller som en problemstilling, eller noe midt imellom. Så dere må også begynne å jobbe på dette nivået her, fra tema og til problemstilling. Hva gjør vi for å komme fra tema til problemstilling? Jo, vi setter på et formål. Da får prosjektet en retning. Da kan vi si at vi har altså en såkalt foreløpig problemstilling. For det vi gjør etter hvert, det skal jo da brukes til å formulere det endelige prosjektmålet. Når denne her foreligger, så ser vi da på de begrepene som er brukt i selve problemstillingen. Vi identifiserer aktuelle begreper, og så definerer vi begrepene. Det er altså prosjektet, som vi sa forrige gang, som har definisjonsmakta. Definisjon av begreper. I problemstillingen. Det er viktig å si at dette er en start. Det er klart at det brukes begreper etter hvert i prosjektplanleggingen som kanskje også må defineres, slik at det vi gjør foreløpig, det er altså å ta de begrepene som ligger i problemstillingen. Så når dette foreligger, definisjonene er klare, så prøver vi å finne objektet i problemstillingen. Og det sa vi, det er det som skal belyses, det som skal fokuseres i prosjektet. Hvem eller hva skal undersøkes? Det er svaret på det, er objektet. Og så vil vi konkretisere hva som skal undersøkes, og da finner vi de såkalte egenskapene, objektets egenskaper. Og det har fått et eget navn i denne litteraturen her, og det heter altså teoretiske variable. Og da kan vi trekke en foreløpig konklusjon. Og det har fått et eget navn, og det heter da forskningsskisse. Men det er altså da en presisering av PBS-en, altså problemstillingen. Så forskningsskisse, det er altså en bedre utformet prosjektmål. Så langt rakk vi forrige gang. I dag skal vi da operasjonalisere de teoretiske variablene. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne ta noen eksempler på denne systematikken vi nettopp har vært igjennom. Og da skal jeg bruke bacheloroppgaver som gjennomført de 2-3 siste årene. Det veldig vanskelig å finne gode eksempler som forener alle ingeniørgruppene her. Det et prosjekt som har fått veldig stor oppmerksomhet I samfunnet, som innovasjon har gitt mye støtte til, faktisk. Og dette, denne pengemengden da, som innovasjon ga til prosjektet, det skulle altså føre dette frem til en forretningsnivå som gjorde at man kunne rett og slett begynne å produsere dette produktet. Tema som jeg skal ta utgangspunkt I, det solenergifanger. Det var 3 studenter som tok dette prosjektet. Gründer tok kontakt med dem og lurte på om de kunne være med på å gjennomføre dette prosjektet. Og det sa de ja til. Solenergifanger for befolkningen I Afrika. Det var faktisk da temaet de fikk. Og hvis dere går på Google, så vil dere se hva denne personen heter. Det ganske godt beskrevet på Google, selv om det bare 2-3 år siden. Det var tema, og nå skal jeg gjengi faktisk av at disse studentene, de gjorde en jobb, ikke sant, innenfor planlegging, og jeg gjengir det de planla, så kan dere se litt på det. Foreløpig problemstilling. Da skal vi altså sette på et formål, og da ble det utvikle en solenergifanger. For befolkningen I Afrika. Jeg skriver ikke opp resten nå, men det jo bare gjenta det. Så har vi definisjonene. Og da bruker jeg akkurat de som de hadde I sin rapport. Hva skal vi definere? Dere kan godt hjelpe til her. Hva trenger vi å definere når vi da ser på denne problemstillingen? Altså, utvikle solenergifanger for befolkningen I Afrika. Hva skal vi definere for at dette skal være en avgrensning? Vi vet at hensikten med en definisjon, det å avgrense prosjektet. Hva skal vi ta med her? Jo, vi nødt til å definere hva en solenergifanger, og for så vidt også da Afrika, fordi det jo et stort kontinent. Og det grunnen til at det brukt Afrika jo selvfølgelig fordi at der det kolossalt med solenergi, ikke sant, som dette kontinentet mottar. Altså solenergifanger. Det de sa, det var at dette var et teknisk system som samler energi til oppvarming av mat og vann. Og dermed har jo de sagt at dette skal være en form for komfyr, ikke en elektrisk komfyr, men en solkomfyr kanskje. Det var slik de definerte det, og gjennomførte prosjektet ut fra den definisjonen. Og så sa de også da at Afrika, det defineres da som det området på dette kontinentet som omfatter alle land innenfor pluss minus 20 breddegrader. Alle land pluss minus 20 breddegrader. Der er det mest sol. Altså I forhold til ekvator da. Det var definisjonene. Og så skal vi da se på objektet. Hva blir det? Dere kan godt være med på analysen her. Den enkel. Utvikle solenergifanger for befolkningen I Afrika. Der objektet veldig greit. Ja, det riktig. Ja, men du tar veldig godt vare på det, ikke sant, gjennom det teoretiske variable. Så skal vi se på det etterpå. Objektet. Har du noen forslag? Det gir seg vel egentlig selv. Det selve solenergifangeren. Solenergi fanger. Og så det da de teoretiske variable. Og da får vi se hva utviklet innebærer egentlig, I og med at vi da skal presisere hvilke egenskaper som dette prosjektet skal omfattes av. Det de sa var selvfølgelig, for det første, at man skal ha dette med oppsamling av solenergi. Det en teoretisk variabel. Vi må altså ha en metode for å samle opp energien. Oppsamling av solenergi. Så var det bruksområdene. Dette skal jo tas I bruk, ikke sant? Det skal bli et kommersielt produkt. Da må man altså da tenke på bruksområder. Hva mer? Hva vil dere foreslå? Hvis dette ble en oppgave til, altså for dere på bacheloravslutningen, Hva vil jeg foreslå til tillegg til disse to tingene her? Dette skal altså omsettes på det afrikanske kontinentet. Da må vi også tenke på fabrikasjon. Fabrikasjon med på å bestemme hvilke egenskaper som til slutt blir bygd inn I selve produktet. Og så skal det vurderes hvor mye skal dette koste. Skal det lages I Norge, så det høye kostnader. Lager vi dette I Afrika, så det altså da lave kostnader, og det de sa, afrikanske kostnader. Og så kunne det også da skape arbeidsplasser I Afrika. Og til slutt sa de at vi skal ha med markedet også, Afrika som marked. Det der det skal omsettes. Det der det først og fremst skal brukes. Altså fem egenskaper. Og så skrev de I skissen forskningsskissen utvikle og produsere. En solkomfyrprototyp. Og den skal altså brukes da til oppvarming av vann og mat. Altså enkel komfyr. kanskje bare en plate. Og som kan produseres og omsettes i afrikanske land. Det gikk vel egentlig så langt at FN sa seg villig til å bidra til omsetningen av dette produktet, slik at det fikk en veldig oppmerksomhet internasjonalt, dette prosjektet her. Og jeg tror de fikk ganske mange millioner til utviklingsarbeidet, så det ble veldig godt kjent. Og de fikk en B på denne bacheloroppgaven, bare så det sagt. Det blant de gode bacheloroppgavene. Et spørsmål til dere nå. Hvis dere nå ser på selve systematikken her, begynner helt på toppen. Utvikle solenergifanger. Og så ser vi da på skissa. Hva selve prinsippet? Med disse stegene frem til skisse, hva det som skjer I denne systematikken som viktig å merke seg? Hva prinsippet her? Noen som ser det? Jeg sa det forrige gang. Det vi gjør, ikke sant, I denne planfasen her, det to viktige ting. Det å presisere og konkretisere. Det et viktig prinsipp. Altså, prosjektet skal jo lande på bakken, ikke sant? Vi skal gjøre konkrete, praktiske handlinger I prosjektet. Mens vi ser på de teoretiske variablene, så de ganske høyt oppe. Det altså diffuse størrelser. Og for at vi skal kunne bruke de til noe fornuftig I prosjektet, så må de altså omsettes til praktiske handlinger. Slik at planen går ut på å presisere og konkretisere. Det viktig. Da skal vi ta en bacheloroppgave til. Den ble utført for 2 eller 3 år siden den også. Og det var for en bedrift I Raufoss Industripark. Bedriften heter Hexagon. Det ikke noe farlig å si navn på bedriften, så det ikke noe hemmeligheter her. Ragasco. Det var også en studentgruppe på 3 stykker som altså da skulle se på et stort problem som denne bedriften hadde. De hadde et godt marked, men de sleit veldig med vareflyt og logistikk. Så tema for de, det var altså vareflyt gjennom selve bedriften og logistikk. Dere kan jo tenke dere at hvis bedriften sitter på store lager, råvarelager, mellomlager, ferdigvarelager, så koster det mye penger. Mye kapital bundet I store lager. Og det bedriften ønsket, det var å få ned lagermengden, slik at de nesten kunne produsere direkte til markedet. Det klart, det økonomisk lønnsomt. Så der begynte da denne prosjektgruppen å se på vareflyt og logistikk, og formulerte foreløpig problemstilling, PBS, foreløpig, strukturere lagerstyringen, Så du ser altså formålet her å strukturere slik at gjennomstrømningshastigheten genomströmningen ska jag bara ökas med 30%. Det var ett konkret tal. Väldigt tydlig. Vad ska vi få till? Jo, hastigheten av varuflytten genom själva bedriften, den ska öka med 30%. Se på den här då. Vad ville dere definiera i denna förelöpiga problemställningen? Vad är nödvändigt att definiera? Jo, det är två begrepp här som brukas som är lite diffuse och som kan tolkas på olika måter och kan det tolkas på olika måter så ska vi självfølgelig då definiera det. För det första är det då lagerstyrning. En lagerstyrning. Hur ska det definieras? Och det var gruppas egen definition av det här. Så hvis du går da til faget lagerstyring, så vil du kanskje få en litt annen definisjon, men det helt greit. De sa, benytte strekkoder. For å kontrollere og styre noen spesielle størrelser, og det de sa, det var altså, for det første, registreringer. Dette altså en form for digitalisering. Lagersaldo, altså hvor mye det på lagret til enhver tid. Det tredje som de inkluderte, det var dette med inn- og uttak. Avlagre. Og så til slutt så inkluderte de da dette som de kalte for lokaliseringsadresser i lagret. Adresser for utvalgte varegrupper. Og den definisjonen ikke gæren. Den ikke helt nøyaktig i henhold til teorien, men den bra for prosjektet. Det avgrenser. Lokaliseringsadresser. Og så var det gjennomstrømningshastighet. Det et vanskelig begrep. Gjennomstrømning. Det måtte jeg altså inn med matematiske termer for å få det definert, og det de sa var at omsetningen i bedriften, så tar den og deler på gjennomsnittslagret i forhold til ferdigvarelager da. Og det de sa var altså gjennomsnitt betyr inngående beholdning, IB, pluss utgående beholdning på ferdigvarelagret. Summen av de to, delt på to, gjennomsnittsstørrelsen. Så da tog de altså omsetningen og delte på det, og det per deres definition en hastighet. Og det det fornuftig. Hvor mange ganger løper altså vareflyten uttrykt i antall gjennomsnittlige lager? Det var det de definerte på dette stadiet her. De kommer også med flere definisjoner, men vi skal ikke ta med de, for at vi skal bare gå til skisse. Og da går vi da til objektet. Hva objektet her? Jo, det også veldig enkelt, ikke sant? formuleringen av problemstillingen veldig klar, egentlig. Det lagerstyring. Som objektet. Det skal belyses, det skal undersøkes, det skal utvikles, det skal struktureres. Så skal vi da velge teoretiske variable. I forhold til hva da? Jo, selvfølgelig i forhold til formålet, i forhold til definisjonene, i forhold til objektet. De tre der må selvfølgelig ses i forhold til de teoretiske variablene. For å kunne gjøre det, så måtte de altså, de hadde jo egentlig ikke noen særlige kunnskaper om lagerstyring, så de måtte altså rett og slett inn i et forprosjekt og studere hva betyr det. Og ut ifra den kunnskapen de da skaffet seg, så sa de at en viktig teoretisk variabel, det lagerutnyttelse. Altså poenget å få ned størrelsen på lagrene. Og da må de lagrene de da bruker være så små som overhovedet mulig. Altså utnytte det på en maksimal, fleksibel og effektiv måte. Lagerutnyttelse i tre typer lager. Råvarelagret skrives da sånn. Mellomlager, det som i selve verdikjeden. Og ferdigvarelager, FVL. Og det altså lagerutnyttelse. Det betyr ferdigvarelager. Og så sa de at vi tar i bruk matematiske metoder til å predikere, estimere de ulike lagerstyringsparametre. Så styringsmodeller ble altså da teoretisk variabel nummer to. Styringsmodeller og styringsprinsipper. Et styringsprinsipp, hvis det noen som kjent med dette her, det det sikkert kanskje ikke, men jeg kan likevel nevne det. Vi har altså noen prinsipper som heter lot for lot, skrives på den måten der. Altså vi bestiller etter hvert som behovet til stede, og aldri noe mer enn behovet. Det lot for lot. Eller vi kan ha et bestillingsprinsipp som heter FPQ, Fixed Period Quantity. Alle disse begrepene går på engelsk. Vi har ikke noen norske på dette her. Eller vi kan ha POQ, eller FOQ. Det vel egentlig korrekt? FOQ. Fixed Order Quantity, og så det sikkerhetslager, SL. Det viktige begreper i det å etablere en styringsmodell og prinsipper. Så sa de at bedriften må ta, og det hadde de faktisk ikke, de må ta et politisk vedtak om i hvilken grad vi skal serve kunder. Det kalles da for kundeservice. Fordi å serve kunder, det koster. Skal vi ha 100%, altså alle forespørsler fra kunder, de skal ha et positivt svar. Eller skal vi bare si at 50% av kundene, de får det de ber om. Det kundeservice. Og jeg tror de definerte utgangspunktet til 80%. Altså alle forespørsler, 80% av alle forespørsler, skal altså ende opp med en levering. Det var de teoretiske variablene de valgte. Og så skal vi da lage skissen. Det å reformulere prosjektmålet. Og da sa de altså strukturere lagerstyringen. Slik at gjennomstrømningen i de tre kategoriene lager, i altså da råvarelagret, mellomlagrene og ferdigvarelagrene, FVL, økes med 30%. Ved å benytte styringsprinsipper eller styringsmodeller kanskje. Jeg tror det stod prinsipper, vi får holde på det. Tilpasset et politisk valgt servicenivå. Nå har ikke jeg gjort noen endringer her, jeg har bare vært helt slavig nå i forhold til hva det er skrevet. De gjorde en fantastisk bacheloroppgave, de fikk en A på den her. De planla meget bra, alt var klart på forhånd, brukte tida veldig effektivt og oppnådde resultater, og bedriften bruker det i dag. Så det var et fantastisk godt resultat. Det var to prosjektoppgaver fra dere, så skal jeg ta en tredje. Det har ikke noe med dere som studenter å gjøre. Jeg har gjort en del sånne revisjoner av kvalitetssystemer i større organisasjoner, og har vært igjennom en del slike prosesser. Og da tenkte jeg skulle bruke det som et eksempel, fordi at kvalitetsstyring og kvalitetssystemer er et viktig tema for dere. Det er altså et hovedtema. Så da blir et tredje eksempel kvalitetsstyring. Ved NTNU. Og det er pålagt, NTNU er pålagt å ha et kvalitetssystem som er godkjent av NOKUT. Og det innebærer også at NOKUT kommer her og reviderer kvalitetssystemet fra tid til annen. Og de kommer da med 14 dagers varsel. Og da er det ikke mye bedriften kan gjøre for å forberede seg på en slik revisjon. Altså, temaet er dette, og da blir PBS-en, problemstillingen, den foreløpige, revider. Kvalitetsstyringen, jeg bare skriver KS, ved NTNU. Der har vi altså fått på formålet, og da er det en problemstilling. Så skal vi avgrense ved å definere definisjoner. Og som vi har sagt, vi skal også ta begrepene i selve problemstillingen i første omgang og forklare innholdet i de. Så har vi da først kvalitetsstyring. Det har vi sagt litt om tidligere, men det kan være greit å gjenta den, for den er litt vanskelig. Planlagte og systematiske Hva betyr systematisk? Bare. Ja. Motsatsen til tilfeldig, ikke sant? Vi har et system som ligger til grunn for våre handlinger. Planlagte og systematiske tiltak. For å sikre oppfyllelse av gjeldende kvalitetskrav. Det er i henhold til ISO. Det kan vi skrive parentes. ISO 9001. Og da behøver jeg ikke å skrive på år, fordi at den har egentlig stått ganske lenge uforandret, så den gjentar seg fra revisjon til revisjon. Altså kvalitetssystem, kvalitetsstyring, planlagt og systematiske tiltak for å sikre kvalitetsnivå. Det var det ene vi må, og så det NTNU selvfølgelig. Husk på at NTNU en kjempestor organisasjon, og det å gjennomføre en kvalitetsstyring eller en revision, det vil være alt for omfattende og gå på alle fakultetene. Da betyr det altså at vi snevrer inn og definerer NTNU som fakultet. IV, det det instituttet flertallet av dere tilhører. Ikke instituttet, men fakultetet. Og hva betyr det? Noe som heter det? Det et nytt navn. Ingeniørvitenskap. Så flertallet av dere tilhører altså det fakultetet i Trondheim, ingeniørvitenskap. Da har vi definert de to begrepene som sentrale i selve problemstillingen. Så skal vi altså da bestemme objektet. Og det vel veldig greit, det kvalitetsstyringen. Og så skal vi velge de teoretiske variable ut ifra formålet, definisjonene, objektet. Tenk dere det, at dere faktisk skal gjennomføre en revisjon. Sett dere inn i den situasjonen. Og den skal planlegges, den revisjonen. Det gjør alle revisorer. De planlegger denne revisjonen veldig nøye på forhånd. Hva skal de da dra inn i revisjonen sin? Det bestemmer hvilke teoretiske variabler vi plukker ut her. Husk på at teoretiske variabler et valg. Valg i forhold til problemstillingen, formålet, definisjonene, objektet. Hva skal vi dra inn her? Forslag. Det to ting som vesentlige, ikke sant, i kvalitetsstyring. For det første gjelder det å ha et system som hensiktsmessig utformet. Det har en god virkemåte. Men selv om vi har det, det da kvalitetshåndverk ute i organisasjonen? Blir det kvalitet at bare ha et system? Nei. Det jo et spørsmål om vi har en kultur som gjør at vi faktisk følger kvalitetssystemet. Det betyr altså at vi må gå inn i kulturen og se på etterlevelsen av det som står i kvalitetssystemet. Slik at det blir to viktige teoretiske variabler. For det første, kvalitetssystemets struktur. Det utformet på en hensiktsmessig måte? Slik at det faktisk blir et verktøy for organisasjonen. Det viktig. Men om det nå tilfelle, så blir det altså ikke noe kvalitet hvis alle de ansatte snur ryggen til kvalitetssystemet. Og det vi god til her på HIG, tidligere HIG, vi snur ryggen til det, rett og slett. Vi vet, hvis du tok en liten gallup, for å si det sånn, på hva de vet om kvalitetssystemet, så det veldig få som vet noe særlig om det. Men vi har det godkjent, Anoket. Tenk på det. Det godkjent. Men etterlevelsen svak. Altså organisasjonens etterlevelse. Gjør vi det kvalitetssystemet sier vi skal gjøre? Det poenget her. To teoretiske variabler, system, det den ene, og etterlevelsen, det den andre. To helt naturlige greier i en revisjon. Så skal vi formulere skissen. Det altså da en forbedring av den foreløpige problemstillingen. Og da blir det sånn, evaluer. Kvalitetssystemets virkemåte. Altså vi går inn på strukturen av det. Og i hvilken grad fakultetet etterlever. Og her kan vi være enda mer presise, ikke bare si etterlever kvalitetssystemet, men etterlever prosedyrene. I kvalitetssystemet. Sånn. Det en mer presis formulering. Dere ser det. Det ikke så vanskelig å se det. Her står det, ikke sant? I den foreløpige problemstillingen så står det her. Revider kvalitetssystemet ved NTNU. Ja, vi har en retning på det, men den sier veldig lite hva denne revisjonen innebærer. Når vi da leser skissen, så ser vi altså mye mer konkret hva denne evalueringen innebærer. Evaluere kvalitetssystemets virkemåte. Det konkret. Og i hvilken grad fakultetet etterlever prosedyrene i kvalitetssystemet. Det også en konkretisering. Så hele prinsippet her altså mer og mer praktiske formuleringer. Konkretiseringer. Men problemet og vi skal begynne så vidt på det før vi tar en pause, det at vi har vel ikke kommet til bunns i konkretiseringen. Vi bare et stykke på vei. Og derfor så vi altså ved dette kapitlet som nesten det viktigste i selve vitenskapelige metode, nemlig operasjonalisering. Og der det to begreper som dere skal være veldig familiære med, fordi at de skal jo da diskuteres i kapitlet diskusjon i bacheloroppgaven. Det der disse kommer til uttrykk. Og det heter validitet og reliabilitet. Og jeg kan si at en bachelorrapport som ikke berører disse to begrepene i diskusjon, ei heller på noe andre steder i rapporten, de kommer ikke over gjennomsnittet på karakteren, det helt sikkert. Så hvis diskusjonen består av alminneligheter, så vil det være en gjennomsnittlig, i beste fall. Utgangspunktet her, det veldig viktig å være klar over, det forskningsskissen. Vi må altså ha objektet identifisert, og vi må ha de teoretiske variablene. De må være vårt grunnlag for å kunne gjennomføre en operasjonalisering. Og da skal jeg først visualisere hva dette innebærer, og så skal vi da ta en del eksempler på toppen av det. Jeg tror den eneste måten å lære dette her på en skikkelig måte, det faktisk gjennom eksemplene. Hvis vi nå ser på objektet, det visualiserer vi slik. Dette et objekt. Og vi vet at objektet, det som interessant ved objektet, det jo egenskapene. Og vi sier at vi identifiserer eller gruppere noen egenskaper. Her kan vi velge å vrake, ikke sant, på sammensetning av egenskaper. Egenskap, fire stykker som vi identifiserer, og det altså de teoretiske variablene. Så her vi altså fire i tallet, uten at vi nå presiserer hva det betyr. Og husk på en ting, dere har sikkert nå sett at en teoretisk variabel slik den formuleres kan tolkes det litt av problemet her. Disse kan tolkes. Og denne tolkningen skal vi altså da vekk fra. Kan tolkes, det har vært litt feil skrevet. Det altså litt diffuse størrelser, disse teoretiske variablene, og det veldig vanskelig å bruke direkte uten en videre tolkning i et prosjekt. Og det det vi prøver på nå. Så utgangspunktet vårt altså da teoretiske variabler, og så prøver vi å presisere hva det betyr. Da tar vi altså utgangspunktet her, og så deler vi opp denne teoretiske variable i noen størrelser som mer konkrete. Som for eksempel disse fire her. Og når vi bryter opp denne teoretiske variable i mer konkrete størrelser, så får vi noe vi kaller for en indikator. Og en indikator en presisering av en teoretiske variable. Og skal vi altså få da en full på en måte representasjon av den teoretiske variable, så det som vanligvis ikke nok å bruke bare én indikator. Vi må kanskje bruke flere, slik som jeg antyder her. Altså 1, 2, 3, 4. Altså her bruker vi fire indikatorer for å få en god representasjon av den teoretiske variable. Altså indikator 1 til 4. Og da skal vi avslutte med å tydeliggjøre denne såkalte usikkerheten, eller det som vanskelig å definere, nemlig validitet. Det samsvaret mellom disse to nivåene, altså når vi har teoretiske variabler, og så prøver vi å konvertere, overføre de til noen mer konkrete størrelser, som vi altså kaller indikatorer. Og den overgangen der, det kaller vi da for et samsvar. Hvor godt blir den teoretiske variable representert av indikatoren, eller av de valgene vi har gjort med hensyn til en eller flere indikatorer? Så samsvaret her, det må vi forsvare. Da vi altså inne på forskning, og de som da driver med PhD-en, ikke sant, de bruker jo lang tid på å analysere seg frem til gode indikatorer i sitt forskningsarbeid. For det skal de forsvare. Og det heter da med et fint ord, validitet. Og dere vet hva valid betyr, eller valid, som det jo engelsk, ikke sant? Gyldighet. Og det blitt en praksis hvor vi